Duke ju referuar gjarët vjetorit e traktatit të Romës me pedagogun profesor në Universitetin e Tiranës e opinionistin Agron Gjek Markaj nga Tirana, flasim mbi Bashkimin Evropian, qytetërimin e Bashkimit Evropian dhe Shqiptaret. Agron.
Përshëndetje Don David.
Agron Gjek Markaj, 60 vjetori i traktatit të Romës është një rast i veçantë për të folur mbi aspiratat, më mirë të themi identitetin e shqiptarëve si pjesë e Bashkimit Evropian, si pjesë e këtij qytetërimi, apo jo?
Po, shqiptarët mendojnë që Zoti ka vendosur në mesbletë pikërisht aty ku faktuan fatet e civilizimit perëndimor ose e thënë me drejt për drejt aty ku lindi Europa si koncept, si qytetërim, e nga ku u nis për të mbështjellë me tisin e saj të mrekullueshëm një kontinent të tërë, atë që ne sot e marrim në qenë. Po, në fizionomin e kësaj Europe, ne shqiptarët kemi lënë shenjat tona, duke i skanditur ato me fuqin e një popullit të gjindur me sfidash për të vjetër një posisht. Nuk ta mungojnë martirët e krishtrimit, perëndorët, papët, mbrojtës e Europës, shkrimtarët, politikanët e paqes, shenjtorët. Jedini është Skënderbeu, Papa Klementi, Nën Tereza, Peter Bogdani, Ibrahim Rugova, e shumë të tjerë që në vitë mendim do të sonde. Ne Europën e kemi patur largë dhe afër, por ajo ka qenë gjithmonë porti mem, ku jemi këtyr pas të hish, e erë ashtë e porta që në ka rezervuar historia. Dhe 500 vjetë, pushtim otoman, i cili tentoi ta shpulte prej nesh Europën, gjuhën shqipe, krishtrimin, gjergj katriotin, në fakt nuk ja doli edhe shqiptar nga omyen një historitë e keqe. Dhe dia ishte me fort të sa frika e vunës. Po ashtu, pas një segmentit e shkurt të doktoja kohor, një cilin dhullën e vitin 1924 në luftën dytë botërore, një tjetër ndarje tragjike ndodhi kombit tonë në kontinentin e vjetër. Diktatura komuniste projektoi Republikën e Re totalitare në aleancat e panatyrshme, dhe më vonë i rezervoi vendit tonë izolimin total. Kur 60 vite më parë, etrit themelues të Bashkimit Evropian në traktatin e Romës, kishin firmat e tyre, ata do të modernizonin bashkëpunësinë, duke shtuar sigurinë, paqen, vlerat demokratike, standardet ekonomike, duke shtuar gjithashtu liritë e njerëzit për qytetarët e kontinentit. Pikërisht, politikanët e Shqipërisë, politikanët e shtypjes në vendin tonë janë atëmuan dhe i përbuzën dhe të gjitha këto kategori, duke u afruar shqiptarëve terror, urrëtitje dhe propagandë. Por Europa ka qenë zemërgjerë dhe vetëdijshme për orientimin e popullit shqiptar, thoya. Ndaj ajo i nxiti ata për nga liria dhe demokracia, i mirëpriti dhe asistoi sapo dolën nga tirania. U sintonizua me thirrjen një popull që vikaf pikërisht në thirrjen e epërm e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Po ashtu truau i uni përbashkët, sepse i tillë është Europa, ndihmoi shqiptarët e Kosovës, pikërisht në atë që duken më pamundur asgjë, e fitimin e lirisë në të shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, duke ndrequr shqyrjet e kohës. Në 26 vite lirisë dhe pluralizëm, Shqipëria ka bërë hapa serioze drejt Europës. Sot ajo ka statusin e vend kandidat dhe lirinë e lëvizjes së lirë. Po ashtu, Kosova ka hyrë në të tilla hudhi. Të dyja shtetet, integrimin e shohin si drejtën rrugë, por ose një mundësi të madhe, prosperiteti, paqe, demokracie, ka si dëshiruar të merituar, pas mundim është pafund. Sigurisht, gjatë tyre viteve, politika shqiptare mund të bënde shumë më tek. Shpesh, ajo është qasur Europës në hile otomane. Shpesh, ajo duke favorizuar korupcionin, tarasin, dhe logjikën tribale, fakte e cilësi që e kanë mbajtur larg Bruxellit dhe kanë vështirësuar etin tonë, na kanë nivelluar horizontin. Por një gjë është e sigurt. Shqiptarët janë europianë, vetë bindur se integrimi është aspirata e tyre mallore, por atë nuk mund ta arrijnë pa emancipuar politikën e tyre. Do të ishte iluzion. Politika dhe shoqëria nuk janë të ndara, ato kurzojnë njëra tjetrën. Një popull evropian ka detyrimin të ndjerë politikanë evropian. Pa e bërë këtë, e ndeku me Europën do të ndetet si në Shqipëri, ashtu dhe në Kosovë. Gjithsesi, 60 vjetor është edhe i shqiptarëve. I gjen ata më të vetëdijshëm të raportin në Europën, më të mungulës për të vetëm rrugë dhe rrugë pak të atë të shkurit në Shqipëri, domethënë në Europë një herë për gjithmonë.